të dielën me 16 korrikuve në zguri pari i katedralës së re të Tivarit. Kryepeshkvi i Tivarit, Imzot Zevgashi, bekoi gurin e parë të katedralës së re gjatë një kremtimit kryesuar nga kryepeshkvi i nderit i Washingtonit, kardinali Theodore McCarrick. Katedralja ju kushtua Shëmpjetrit Apostull. Ngjarje e madhe për një arqipeshvi 1000 vjeçare që është rrahur fuqimisht nga dallë të stuhitë e historisë e që mund quhet me plot gojen martire. Pikrisht mbi gjakun e martirëve të saj, derdhur në shekuj, u venos edhe guri i parë, guri i themelit i katedralës së re. Për hollësitë ndjekim shërbimin e motër Olga Dulajt nga Tivari.
Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të gëzohemi të gëlojmë në të. Ka klithur me psalmistin në arqipeshvi i Tivarit Monsinjor Zevgashi të dielën me 16 korrik, me rastin e solemnitetit të vënjes dhe bekimit të gur themelit të konkatedrales së Tivarit, e cila do t'i kushtohet Shëmpjetrit Apostull. Në praninë e besimtarëve të gjitha familjeve të arqipeshkvisë së Tivarit, të i peshkvisë së Kotorit, të një numrit të bukur të motrave franciskane e atyre të Shënkryqit e Shënxhën Pagzuesit, në truallin që komuna e Tivarit ja ka dhuruar kësaj arqipeshkvie euharistinë solemne e drejtoi arqipeshi i Washingtonit në pension kardinali Theodore McCarrick në bashkëmeshim me ordinarin Imzot Zevgashin, nuncin apostolik Eugenius Barbaron. Arqipeshi metropolitit të Tiranë Durrësit, kryetarin e konferencës i peshqore të Shqipërisë Imzot Rok Mirditën, arqipeshin metropolit të Shkodrës Imzot Angelo Masafrën, i peshqin e Sapës Imzot Dot Gjergjin, i peshqin e Kotorit Imzot Ilija Janicin, e mëse 20 meshtar të arqipeshvisë të Tivarit, i peshqvisë Kotorit nga Kosova e Gjetiu. Nuk është rasti të zgjedhja e patronin të kësaj kishe. Shën Pietri është shenjt i krishterimit të ngjeth mbarshëm, prandaj edhe simbol i bashkimit, bashkëtesës dhe vllazërisë. Nënvizoi arqipeshvi Gashi duke i falendëruar të gjithë për praninë e tyre dhe pjesëmarrjen në këtë gëzim të përbashkët. Të pranishim ishin edhe përfaqësues të qeverisë së Malit të Zi, kryetarja e komunës së Tivarit zonja Anka Vojvodiç, si dhe përfaqësues të tjerë të pushtetit civil. Pastaj përfaqësues të bashkësive tjera fetare e përfaqësues diplomatik të vendeve të ndryshme të Malit në Mal të Zi. Të gjithë i përshëndeti arqipeshvi Nikoqir Imzot Zevgashi dhe u dëshiroj mirë se ardhje. Ndërkaq, kardinali Washingtonit McCarrick në fjallën e ti ka shprehur kënaqësin dhe gëzimin për praninë e ti, në këtë ditë kaq madhështore dhe historike për arqipeshvin e Tivarit dhe për malin e Zi. Për mua, mali i Zi, tha ai, është vend shumë e rëndësi, jo vetëm për të kaluarën e lavdishme, por edhe më shumë për mundësin e jetës së tashme, për mundësin e të rinjve e të moshuarve. Duhet të filloj me Krishtin, pa bekimin e Zotit dhe ndihmën e ti, asgjë nuk mund të shkoj për para. Ne lutemi jo vetëm për ndërtimin e kishës, por edhe për të gjithë njerëzit, besimtar e jo besimtar, tha kardinali i cili që për herë të parë në Mal të Zi. Ai në fund për zemërsisht i përshëndeti të gjithë të pranishmit, në gjuhën slave dhe në gjuhën shqipe, ke i përcjellur përshëndetjet, si thaj, të 60 milion katolikeve nga Amerika. Ndërkaq nunci apostolik Barbaro, i cili përcolli përshëndetje dhe bekimin e papës Benediktit të 16 dhe duke i u përqendruar në rëndësinë e këtij tempulli që do të ndërtohet veçoj. Kur të jetë përfunduar kjo katedrale, duhet vështruar jo vetëm si vend lutjeje për katolikët, por edhe vend ku mësohen dhe kultivohen vlera themelore, njerëzore dhe krishtere. Nuk jemi as të huaj as ardhacak, por në vendin tonë. Jemi institucioni më i vjetër fetar në këto vende, çka materialisht tregojnë edhe gërmadhët e kishës nga shekulli 6, ka shkruar arqipeshvi për Kuliç. Këtu duhet të lëvdohet Zoti dhe të mësohet, të nderohet e të duhet njeriu. Kjo katedrale do të jetë jo vetëm objekt sakral dhe soli e qytetit, por më tepër vend i takimit me Zotin, dere hapur për ata që dëshirojnë të vërtetën, drejtsinë dhe dashurinë. Ka nënvizuar arqipeshvi i Tivarit në pension Imzot Pietër Perkuliqi në porosin që e kishtë dërguar. Në qytetin në Nërëmi, me sheku i ka njetuar njërë se kombeve, feve dhe gjuhëve të ndryshme, por ka njetuar në harmoni dhe bashketes. Kjo bashketes është pasuria i Tivarit me sheku i e kultivuar. Kontributi kësaj është kjo tempull, ngur themelit të cilit u bekua. Kremtimin e kësaj dite duhet shikuar në një kontekst më të gjërë historikë. Prandaj aktin e ndarjes së truallit për ndërtimin e konkatedrales së ardhme të Shënpjetrit Apostull mund ta shpjegojmë si qëllim të Malit të Zi për të ndjekur rrënjët e thella shpirtërore dhe shtetërore, ka thënë Ivan Jovovici, antar i Këshillit për ndërtimin e katedrales. në këtë harmoni e mozaik porosish e mendimesh, u ndërlidh edhe kryetarja e komunës së Tivarit, zonja Anka Vojvodiç, duke u shprehur se në Tivar ndërtimi i tempujve të shenjtë si katolik, ortodoks apo musliman është në natyrën e këtij qyteti të lavdishëm që sulisin kultura, gjuhë, fe e kombe të ndryshme. Në fund, kardinali bashkë me peshqvi të tjerë e bekuan gur themelin e katedrales që do të ndërtohet në Tivar.